Отже, у Києві 21 година 10 хвилин, і ви чуєте громадську хвилю. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Олена Столярчук, звукорежисер прямого ефіру, допомагає виходити нам у прямий ефір. До речі, в Києві його чути на хвилях 105 FM, в інших регіонах треба звірятися з картою частот мовлення ОР1. І у студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки громадського радіо Ольга Веснянка.
Доброго вечора всім.
І я, Ірина Славінська. Ми починаємо громадську хвилю. Отже, по четвергам, як слухачі громадської хвилі знають, ми починаємо наші ефіри із розмови з діалогів з народними депутатами України. І сьогодні є чудовий привід для розмови. Україна стала непостійним членом Ради безпеки ООН. І про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це Світлана Заліщук, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Це підкомітет у Комітеті Верховної Ради у закордонних справах. Доброго вечора, Світлана.
Доброго вечора.
І, напевно, почнемо ми з новинного приводу. Ця подія сталася буквально декілька годин тому. Україна у Раді безпеки ООН. Що це означає? Чи ми такі єдині, чи з нами це відбулося вперше? Наскільки я розумію, не вперше Україна є непостійним членом.
Ми вже тричі, як держава, була членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. На сьогоднішній день це для нас колосальна можливість, по-перше, для того, щоб на найвищому рівні, бо це головний, по суті, міжнародний майданчик у світі для вирішення глобальних викликів, для того, щоб підняти наше питання на цей рівень. Водночас треба не забувати, що ми туди йдемо вирішувати не тільки свою проблему, а ми повинні відчувати себе державою, яка здатна реагувати на проблеми глобального співтовариства.
А, до речі, яку нашу проблему Україна іде вирішувати у Раду безпеки? Як це можна сформулювати, це the question, те саме запитання на порядку денному?
Я думаю, що це питання всіх тих націй, які об'єдналися, бо абревіатура ООН, Організація Об'єднаних Націй, довкола чого об'єдналися ці нації? Це захист певних тих принципів, до яких дійшла людська цивілізація після Другої світової війни. Це територіальна цілісність, це суверенітет, це цінність людського життя і так далі. І ми намагаємося сьогодні показати, що це не просто ті слова, які ми записали в статуті ООН, що вони були порушені. І ми їх намагаємося вирішити не тільки в ім'я України, а в ім'я всіх тих країн, які стикалися з цим, і ще будуть стикатися.
Пані Світлано, як би ви відповіли тим людям, які ставляться до ООН на загал скептично? Я нещодавно подорожуючи спілкувалася з професором з Руанди, де відбувся геноцид, і де свого часу теж вважають, що замало було ролі ООН у вирішенні власне того питання. Що б ви сказали?
Це абсолютно правда, і я розділяю цей скептицизм. І я думаю, що Україна як держава також розуміє всю інертність структур Організації Об'єднаних Націй. Але тут треба розглядати це питання так, що сам статус нічого не дає. Дає можливість, тим не менше, нам якісь пропозиції реалізовувати. І одна з таких пропозицій вже існує. Ми підтримуємо резолюцію Франції, яка виступила з ініціативою щодо обмеження права вето постійних членів Ради безпеки ООН, в тому числі, зокрема, Росії, яка постійно застосовує таке право, коли відчуває дражливу тему, яка може їй зашкодити.
Кажучи, до речі, про ООН і кажучи про Францію, пощастило мені щойно спілкуватися ось буквально сьогодні і вчора у Міністерстві закордонних справ Франції, і було цікаво почути знов підтвердження, що не визнають і ніколи не визнають, так само, як це чисто і зрозуміло для Організації Об'єднаних Націй, не визнають анексії Криму. І чути це безпосередньо у Парижі, де, ми знаємо, дуже дружньо ставляться до агресора Російської Федерації. Тобто це така нова ініціатива. Як ви бачите, ось ця резолюція Франції, можливо, дійсно, якби до України повертається справедливість у ставленні міжнародної спільноти?
Ну, треба сказати, що по відношенню до Криму це була однозначна позиція з самого початку. ООН ухвалила резолюцію в квітні 2014 року щодо невизнання анексії Криму, так? І ця позиція досі залишається. Санкції по відношенню до анексії Криму Росії так само залишається. Але в чому проблема? В статуті ООН нібито прописано механізм реакції, якщо така агресія відбувається. Але конкретизації немає. В які терміни має відбутися така реакція з боку ООН? Має бути, наприклад, послана так звана верифікаційна, перевіркова так, місія для того, щоб встановити ці факти, перевірити їх, донести їх на майданчик ООН. Але цього не відбувається. І можна чекати роками, поки оцей от механізм буде застосовано. Так? І це не тільки, знову ж таки, ви праві, це не тільки стосується України, це стосується багатьох інших країн. Я ще хочу одну річ навести конкретно. Ви знаєте, от нещодавно в Генерального секретаря ООН є заступник Іван Шимонович, який відповідає за права людини.
Так.
І він зробив вже понад 10, здається, доповідей, які стосуються порушення прав людини на території України і, зокрема, на території Криму анексованого. Але коли Іван Шимонович запропонував розглянути такий звіт на Раді безпеки ООН, Росія виступила проти. Тому що з аргументацією, що питання прав людини не є компетенцією або не є от в повноваженнях Ради безпеки. Це для нас можливість, для як України сьогодні, будучи в серед непостійних членів Радбезу ООН, намагатися перебороти цю ситуацію. Знову ж таки, підкреслю, не тільки по відношенню до України, до інших держав, які перебувають в схожій ситуації.
Якщо продовжити цю розмову стосовно Росії як постійного члена Ради безпеки ООН, то не можна не пригадати, що, зокрема, вето Російської Федерації завадило створити міжнародний трибунал для розслідування авіакатастрофи Боїнга MH17, який зазнав авіакатастрофи від удару ракетою «Бук» над територією Донбасу підконтрольною бойовикам. І ось про що я хочу запитати. Новий статус України як непостійного члена Ради безпеки ООН, чи може він дати механізми чи конкретні інструменти для того, щоб змінити цю ситуацію на свою користь? Що взагалі про це чути? Можливо, вже є певний консенсус стосовно альтернативних судів, альтернативних міжнародних трибуналів щодо цієї авіакатастрофи?
Тут дві частини відповіді на ваше питання. Перше, повернемося до цієї ж резолюції Франції. По суті, воно пов'язано з тим, про що ви говорите. В принципі, виникла ця резолюція саме серед усвідомлення, що Росія буде постійно блокувати такі ситуації, які пов'язані в тому числі з масовими жертвами. І от ця ініціатива щодо обмеження права вето членів Ради безпеки, коли вони пов'язані з масовими жертвами, направлена на те, щоб, можливо, в майбутньому, маючи колосальну більшість, переважну більшість в Генеральній асамблеї, можливо, побороти цей механізм і змінити його. Але поки що в такій середньостроковій перспективі ми будемо говорити про те, що ми шукаємо інші механізми, яким чином досягнути цієї світової справедливості в контексті розслідування цієї авіакатастрофи. І на сьогоднішній день розглядається кілька варіантів. Перший варіант – це змішаний суд, так званий, так, коли буде створений особливий міжнародний трибунал за участі кількох країн під юрисдикцію однієї з країн. Але головна проблема такого інструменту, що вона не зобов'язує росіян нести відповідальність і співпрацювати з цим трибуналом. Тому ми все ж таки шукаємо інший механізм, який би зобов'язував це зробити Росію. Є окрема резолюція щодо боротьби з тероризмом, в рамках якої щодо фінансування тероризму, так, конкретніше. І мені здається, саме Міністерство закордонних справ України коментувало цю ситуацію вчора, що ми зараз шукаємо можливості застосувати оцей от мандат, механізм в рамках цієї резолюції. Доводячи, що БУК був завезений на територію України, так, саме завдяки тому, що російська армія, російське керівництво сприяло цьому, фінансувало цю всю історію і забезпечувало, по суті, оце виконання.
А як щодо звіту, який декілька днів тому було оприлюднено у Нідерландах, в якому відповідальність за авіакатастрофу покладено, зокрема, на Україну? Там прямим текстом, ну, не на Україну, але йдеться про те, що не було закрито авіапростір. Це таке, і через це могло стати однією з причин того, що сталася ця авіакатастрофа.
Ну, не будемо переважувати от цю конкретну історію.
Все ж ні, вона, очевидно, не спростовує висновки, які підтверджують те, про що ми вже не один раз говорили, про те, що ракета була випущена з Буку, про те, що вона була випущена з непідконтрольних українській владі територій.
Українська влада зі свого боку, відповідно до цього звіту, інформувала своїх міжнародних партнерів про умови авіаперельотів. Більше того, в цей момент здійснювалося кілька десятків перельотів в радіусі, в якому перебував, зокрема, малайзійський Боїнг. Тоді ні міжнародна спільнота, ні російська сторона, ні українська сторона навіть не могла передбачити, що така історія може відбутися.
Кажучи про звіти ООН з прав людини, місії ООН з прав людини, бо це не лише суто особисто Іван Шимонович працює, ми розуміємо, що є монітори, і є серед них українські авторитетні правозахисники і правозахисниці. І ви вважаєте, ось ви зараз говорите, що Україна було би добре, аби піднімала питання, щоб на Раді безпеки ООН також розглядалися звіти ООН з дотримання прав людини на території України. Чи це вірно? Я вас зрозуміла. І скажіть, будь ласка, хто буде представляти, як виглядатиме, хто будуть ті люди, які будуть представляти Україну саме на цих засіданнях?
Я в такі деталі зараз не піду, я тільки скажу про глобальний контекст. В Генеральній асамблеї, в Організації Об'єднаних Націй є чимало структур, є люди, які вповноважені за ту чи іншу функцію. От я говорила про заступника Генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича, і в його мандаті, в його повноваженнях є безпосередньо готувати такі звіти і доповідати Організації Об'єднаних Націй щодо дотримання цих прав людини на території України. І саме він мав би представити ці звіти, в тому числі на Раді безпеки ООН, як людина, яка відповідальна за це, за цю місію.
Хто Україну представлятиме на засіданнях?
В Організації Об'єднаних Націй Україну представляє наш вповноважений представник в ООН, і на сьогоднішній день це Юрій Сергієв, який достатньо такий дуже досвідчений, дуже поважний дипломат. Хочу підтримати нашу диппредставництво при ООН. Я хочу сказати, повідомити слухачам, що їх всього 8 дипломатів працює там, на противагу 80 дипломатам в Російській Федерації. Так само...
Так званим дипломатам.
Так.
Так само... Така критична Ольга Веснянка.
Щира.
Так само, наприклад, російських понад 20 ЗМІ акредитовано в Нью-Йорку і жодного ЗМІ не акредитовано українського. Це в тому контексті, як нам доводиться боротися з усією пропагандистською машиною, з усією ФСБшною машиною, як нам доводиться формувати інформаційний порядок денний, тому хочу підтримати весь МЗС, який досягнув такого результату. Я сподіваюся, у Павла Клімкіна, нашого міністра, знайдуться додаткові ресурси в контексті нашого нового мандату посилити представництво при ООН.
Дуже дякую. Нагадаю, що в ефірі громадської хвилі Світлана Заліщук, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, і Олена Столярчук, режисер прямого ефіру, підказує мені, що з нами на телефонному зв'язку вже є наступна наша співробітниця. Розмовниця – це Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. І дуже хочеться у пані Ганни запитати про те, чому Комітет у закордонних справах не зміг зібратися. Я так розумію, що це прецедент не дуже характерний взагалі для роботи цього комітету.
Ви знаєте, наш комітет взагалі, можливо, один з найактивніших, і в нас часто засідання проходить навіть двічі на тиждень, коли потрібно терміново ратифікувати різні угоди, як це, наприклад, було перед приїздом прем'єр-міністра Японії Абе про угоду, ратифікувати угоду між Україною та Японією про захист сприяння інвестицій. Але сьогодні багато депутатів вирішили, що місцеві вибори важливіші за їхню обов'язок відвідувати засідання комітету і готують візити лідерів своїх партій в різні області. І дуже прикро, що важливі питання, які стояли, зокрема, і наш комітет профільний ключовий з візової лібералізації. І ми ж прекрасно розуміємо, що питання полегшення отримання віз стосується всіх українців, а не лише партії, яка думає, як більше набрати голосів на місцевих виборах. От, і просто коли я почала вже обдзвонювати, запитувати депутатів, чи будуть брати участь в засіданні, як обіцяли у вівторок, то почали вибачатися, що вони то в Черкаській області, то в іншій області готуються до місцевих виборів.
Це
і
говорить...
дуже погано, що...
Так, це говорить голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, і нині питання від мене, журналістки Ольги Веснянки. Ганно, скажіть, будь ласка, ось ви назвали потребу розглядати законопроекти, пов'язані з лібералізацією візового режиму. Про що саме йдеться? І дозвольте привітати всю Україну з тим, що ухвалено такі Верховною Радою у першому читанні законопроект про трудову міграцію, який був такою одною з вимог. І що ще на порядку денному?
Ну, ви знаєте, зараз потрібно щодо трудової міграції вносити правки. І, зокрема, сьогодні в комітеті була зустріч із представниками Світового конгресу українців. От, а це більше 4 мільйонів українців, які проживають в різних країнах світу. Навіть не 4, а навіть більше. І які хотіли б і мають побажання. Також щодо спрощення документації на отримання візи. Один із важливих документів. Про агенцію із управління активами та повернення активів. Так само дуже важливо отримати поправки і вже готувати до другого читання, тому що ми знаємо, що 6 листопада буде також євроінтеграційний день в парламенті під час пленарних засідань, де будуть розглянуті законопроекти в другому читанні, ті, які були проголосовані на минулому тижні, і, зокрема, ті, які потребують першого читання. І нам дуже важливо, щоб зараз все-таки використали депутати ті тижні, які на комітет, на роботу в різних групах для підготовки поправок. Також закон про державну службу, він є один із ключових, і нам дуже важливо також його ухвалити в другому читанні, нарешті розділити політичні посади і адміністративні, нарешті знайти систему конкурсну для того, щоб обирати кращі кадри на посади, на роботу в міністерства.
Дякую, пані Ганно. Відчувається, що список цей великий, над чим є потреба працювати, і сподіваємося, що все ж таки народні обранці продовжать безпосередньо свою роботу не лише з виборцями майбутніми на місцях. І дякуємо, і дозвольте привітати, я знаю, ви жваво займались і екологічною діяльністю, сьогодні такий день пов'язаний з цією тематикою, і всіх наших слухачок, в тому числі, які пов'язані з селом, які, можливо, походять з села, чи мешкають нині у сільському регіоні, адже саме 15 жовтня – Міжнародний день сільської жінки, і, очевидно, для України це велике число наших слухачок.
Так, ми продовжуємо ефір, і нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Нагадаю, що у студії сьогодні працюють журналістки «Громадського радіо» Ольга Веснянка та Ірина Славінська, за режисерським пультом Оксана Стюлячук, і з нами у студії народний депутат Світлана Заліщук, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Ми продовжуємо говорити на тему зовнішньополітичних викликів, що стоять перед Україною. І я, наприклад, вражена довгим переліком законопроєктів, якими не змогли займатися сьогодні народні депутати, які не змогли зібратися на засідання профільного комітету, маю на увазі комітет Верховної Ради у закордонних справах. Ви, як одна з учасниць цього комітету, чи маєте оцінку, і, можливо, ви можете навести ще приклади того, що простою є, поки народні депутати займаються виборами на місцях?
Я хочу пояснити, один законопроект проходить чимало комітетів. Наш комітет був профільний в одному з законів, але в більшості все ж таки законодавства стосується тем антикорупції насправді. І сьогодні я знаю, що було засідання антикорупційного комітету, де в тому числі, напевно, вони розглядали і ці законопроекти. В будь-якому разі, до сесійного тижня в нас ще залишається час для того, щоб це зробити. Мені шкода, що ми сьогодні не встигли зібратися, але в будь-якому разі це наша відповідальність. І я сподіваюся, що, тобто не сподіваюся, я переконана, що ми до сесійного тижня зберемося, розглянемо так, щоб на наступному тижні однозначно не комітет у закордонних справах був тим таким затягувачем, да, затягувачем справи.
Пані Світлана, а ви сьогодні були присутні на цьому незібраному комітеті?
Так, я була особисто, так.
Гаразд.
Отже, продовжуємо розмову, і якщо повернутися до тієї теми, з якої ми почали, я нагадаю, що йдеться, зокрема, це наш такий центральний новинний привід про обрання Україну як непостійного члена Ради безпеки ООН. Уже є заява Петра Порошенка стосовно цього, він вітає, зокрема, цю подію, говорить про те, що вона допоможе повернути Крим, і не можу не запитати Світлани Заліщук, яким чином наше потрапляння до Ради безпеки може допомогти повернути Крим.
Ми вже сьогодні обговорювали з вами, що Організація Об'єднаних Націй ухвалила один з ключових документів по відношенню до російської анексії Криму. Це була резолюція у квітні 2014 року, де більшість країн світу, за винятком 11 країн, проголосували за невизнання такої ситуації і за порушення статуту ООН. Саме цей документ, а також інші прецеденти невизнання анексій міжнародною спільнотою дозволяють нам будувати подальші стратегії щодо до повернення. На сьогоднішній день зрозуміло, що в нас дуже слабкі позиції, в тому числі навіть зрозуміння, яким чином ми будемо рухатися, тому що, я відверто скажу, я не бачила повноцінної стратегії щодо повернення Криму, яка була погоджена між ключовими інститутами влади. І навіть та ситуація, яка виникла з громадянською блокадою Криму, показує, що у влади на найвищому рівні один підхід, а в громадянському суспільстві, в кримських татарах інший підхід. Я вважаю, що нам треба знаходити спільні точки, спільну платформу, інакше нам не повернути Крим.
Так, ви за блокаду чи проти блокади? Це таке дискусійне запитання. Блокада триває вже декілька тижнів, уже не знаю, чи помітні певні висновки, але ну, тема ніби трохи зійшла з сторінок друкованих видань і з ефірів.
Я особисто вважаю, що в Україні має бути єдиний підхід щодо, наприклад, економічної торгівлі як з Донбасом, так і з Кримом. Для мене неприйнятна є ситуація, що з Кримом ми відкриваємо, ми робимо вільну економічну зону, коли, по суті, ми забезпечуємо продуктами дуже часто навіть не людей, які живуть в Криму, а Російську Федерацію, тому що слухачі повинні розуміти, що часто товари вивозяться в Крим, а з Криму везуться до Росії, де немає сплати миту, тобто люди отримують надприбутки фактично від такого закону. А з Донбасом в нас є економічна блокада, хоча там навіть анексій немає. І ми на сьогодні обговорюємо можливість проведення виборів на окупованих територіях після їх там, після реалізації певних кроків. Тобто така нерівність для мене, і це несправедливість по відношенню до різних частин, так, показує в тому, що в нас стратегічно немає єдиної лінії.
Водночас має бути, напевно, певна специфіка, враховуючи те, ви говорите про кримсько-татарський народ, який є українським корінним народом, і все ж таки варто рахуватися з тим, що багато людей, представників і представниць цього корінного народу мешкають у себе на батьківщині і мають повне право не полишати і все ж таки продовжувати отримати, зокрема, електроенергію, яку Україна, як я розумію, надалі постачає до Криму, і це очевидні речі.
Ви праві, але є інша сторона, яку теж треба враховувати. Чому взагалі відбулася ця громадянська блокада Криму? Це як крок розпачу щодо розуміння того, що на найвищому міжнародному рівні, такому як в тому числі ООН, не здійснюється жодних кроків щодо можливості повернення Криму. Друге, і в Україні обмежені такі можливості, а з боку наших міжнародних партнерів немає такого, таких ініціатив. З іншого боку, так само кримські татари бачать на сьогодні, що дипломатичні інструменти, по суті, вичерпані. Так? По-третє, вони бачать, що по відношенню до Донбасу йде Мінські угоди, відбувається економічна блокада, а по відношенню до Криму йде сприйняття того, що ось ситуація статус-кво, і ми приймаємо її такою, якою ми приймаємо. Я думаю, саме тому були такі кроки для підштовхування реакції, ініціативи, проактивної позиції, погодження із кримськими татарами. Бо інакше ми повинні зізнатися, що ми просто приймаємо статус-кво і не боремося за цю землю і за людей.
Важлива річ, і дуже добре, аби і дійсно і в Комітеті Верховної Ради у закордонних справах піднімалися ці питання на політичному рівні, як можна використовувати нові, інші ефективні інструменти. Ось, зокрема, незабаром у Парижі відбудеться з'їзд корінних народів і буде такий великий форум за організацією ЮНЕСКО і Міністерства закордонних справ Франції. І саме, до речі, на такому рівні у Парижі, у місці, де в тому числі приймають і Російську Федерацію, важливо піднімати, наприклад, і українське, кримське питання. Тож, ну, варто все ж таки депутатам і депутаткам не вирішувати однозначно, що Крим вже, отже, анексовано, і давайте блокувати ще когось, а розглядати, напевно, інші важелі.
Я вам хочу запевнити, що цей парламент восьмого скликання, у порівняно з іншими парламентами, в рази вирісла парламентська дипломатія. Це пов'язано з тим, що, по-перше, прийшло дуже багато молодих людей, в яких є знання мов елементарно, і вони можуть на рівні спілкуватися зі своїми колегами і у Франції, і в Нью-Йорку, і в Страсбурзі, де відбувається відбувається парламентська асамблея Ради Європи і так далі. Багато наших партнерів, наших друзів, насправді, міжнародних, говорять, що, можливо, вперше, наприклад, делегації в ПАРЄ не займаються шопінгом, а реально на кожній сесії, на кожному зібранні, на кожній зустрічі кожний депутат фактично бореться за право виступати для того, щоб долучитися там до якихось ініціатив, або бере участь в співавторстві міжнародних резолюцій і так далі. Тому тут я можу тільки відзначити, що на кожному міжнародному майданчику, повірте, ми боремося за таке право. Навіть останню хочу відзначити, Генеральної асамблеї ООН, так, була дуже потужна делегація на рівні президента, міністра закордонних справ, але в тому числі і багато депутатів особисто з закордонних справ комітету, з європейської інтеграції приїхало для того, щоб мати зустрічі на всіх рівнях і просувати наші інтереси.
Світлана Заріщук, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, блок Петра Порошенка. Ми завершуємо цю нашу 25-ти хвилинку депутатської години, тому що не так багато депутатів є в Києві, місцеві вибори все ж таки ідуть. Ми зараз робимо невелику перерву, переводимо подих у студії і слухаємо свіжі новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. У Сімферополі 14 жовтня російські правоохоронці затримали трьох членів Українського культурного центру біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Активісти прийшли покласти квіти з нагоди Дня українського козацтва. Активістів відразу відвезли на допит до Центру з протидії екстремізму. Про це повідомив один із затриманих активістів Леонід Кузьмін. За його словами, він і ще двоє людей давали пояснення близько двох годин. У затриманих, зокрема, цікавилися метою акції і приводом для укладання квітів. Деякі правоохоронці стверджують, що вони досі є співробітниками МВС України. У нас переписали телефонні книги, видалили фотографії та відпустили, сказав Кузьмін. Він уточнив, що основна претензія – спроба несанкціонованого мітингу. Також в цей день в Сімферополі російські поліцейські оточили пам'ятник Тарасу Шевченку, куди вночі проукраїнські активісти принесли квіти. Штаб по блокаді Криму обговорив установку відеоспостереження на блокпостах на кордоні з півостровом. Про це на брифінгу заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
В межах компетенції ми приймаємо участь в засіданнях спільного штабу, до якого входять представники Меджлісу, представники громадських організацій, які є ініціаторами акції. Наприклад, учора відбулася чергова така нарада, на якій в тому числі обговорювалися питання встановлення систем відеоспостереження на блокпостах та низка інших службових, скажімо так, моментів, які стосуються взаємодії.
Крім того, Слободян додав, що прикордонники констатують тенденцію зменшення пасажиротранспортного потоку в обидві сторони. Нагадаємо, 20 вересня розпочалася акція з блокади поставок товарів в окупований Крим з ініціативи Меджлісу. В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок. Між тим, депутати з Криму просять Росію зберегти українське громадянство жителям півострова. Депутати окупаційного парламенту мають намір запропонувати зміни до російського законодавства щодо скасування норми про обов'язкове повідомлення про наявність другого громадянства у кримчан. Про це інформує прес-служба Російської Держради Криму. Раніше так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що у кримчан ніхто не забиратиме українські паспорти та не буде примушувати відмовлятися від українського громадянства. При цьому з 1 січня 2016 року всім російським громадянам необхідно повідомити ФМС про наявність у них подвійного громадянства. А у Севастополі вирішили написати книгу з так званою «Правильною історією міста і півострова». Працю обіцяють назвати «Новітня народна історія Криму». Вона охопить 23 роки українського періоду, йдеться в сюжеті ЧТРК. Експерт відзначає, що написання своєї версії історії – один з методів ведення інформаційної війни. За словами кримського історика, який зараз є співробітником Українського інституту національної пам'яті Сергія Громенко, у севастопольських працівників історичного фронту є завдання – знайти заднім числом обґрунтування подій лютого-березня 2014 року та виправдати кримську анексію.
Последние 23 года в Крыму не было какого-то однозначного и бесповоротного вектора движения в России. Действительно, в период там с 91-го, ну, по 94-й или даже в самом широком смысле по 98-й год пророссийские силы доминировали. Но они в конечном итоге потерпели поражение. рассорились в внутриклановой борьбе. Не удалось реализоваться не только русскому проекту, но и крымско-татарскому. Что же касается переноса с последних событий в школьные учебники, то это, безусловно, нарушает всякие мыслимые представления об исторической науке.
На думку Сергія Громенко, праця, яка готується в Криму, може бути у нагоді і українським спецслужбам, СБУ та прокуратурі. Адже її автори обіцяють, що новітня «Народна історія Криму» включатиме більше сотні інтерв'ю з учасниками анексії. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, ми повертаємося до студії «Громадської хвилі». Хочу нагадати, що сьогодні у студії працюють журналістки «Громадського радіо» Ольга Веснянка та Ірина Славінська. І ще більше новин Криму та інших регіональних новин ви можете почути на сайті «Громадського радіо» громадськерадіо.орг. І у цій ноті «Громадська хвиля» мусить перерватися на коротку технічну паузу. Отже, повертаємося до студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. У студії працюють журналістки Громадського радіо Ольга Веснянка та Ірина Славінська. За режисерським пультом Оксана Столярчук робить усе, аби ви могли нас чути у прямому ефірі. Це можна робити на сайті громадськерадіо.орг та на хвилях УР1. Читаєте карту частот і з'ясовуєте, яка частота у вашому населеному пункті. У нашій студії вже з'явився наступний гість, але перш ніж ми почнемо з ним говорити, давайте ще трохи переведемо подих і послухаємо найточніший прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 16 жовтня в Україні внаслідок панування високого атмосферного тиску скрізь в усіх областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря очікується досить комфортною в день 10-16, а на Закарпатті до 17-22 градусів вище нуля. Вночі, звичайно ж, свіжіше, плюс 2, плюс 7. На північному сході, а це Чернігівська, Сумська та частина Харківської областей, місцями 0-2 морозу. На півдні та на крайньому заході плюс 7, плюс 10. А в день потепліє, як я вже сказала, до 10-16, а на Закарпатті навіть до 22. У Києві буде сухо та ясно. 16 жовтня вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 10, плюс 12. Вітер в Україні південно-східний, на сході північно-східний 5-10 метрів за секунду, а у західних областях можливі пориви до 15-18 метрів за секунду. Будьте уважними під старими деревами. А взагалі грійтеся, адже 10-16 градусів – це досить приємна температура повітря для середини жовтня.
Отже, такі приємні новини, скажімо, у прогнозі погоди від Наталки Діденко в ефірі «Громадської хвилі» спільного проєкту Громадського і Національного радіо. До речі, про зміну клімату ми поговоримо дещо пізніше. У нас в студії буде гостя, яка спеціалізується на цій тематиці, Олена Ангелова.
І, можливо, вона пояснить, чому плюс 16 у жовтні зараз відбувається, якщо ми, звісно, будемо торкатися теми зміни температур.
Так, а могло би бути мінус 20, скажімо, як от кліматологи кажуть, можуть бути несподівані зміни.
Але плюс 16 приємніше.
Так, приємніше. І за цієї обіцяної температури у нас до студії нічого не завадило завітати керівнику Департаменту з питань взаємодії з громадянським суспільством і політичними партіями Адміністрації президента України Олександрові Яремі. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дякуємо, що зголосилися зустрітися в такому пізному ефірі. І я так розумію, що вчора у Краматорську відбулася така знаменна подія, скажімо, для майбутнього громадянського суспільства, якщо вирішувати, що громадянське суспільство формується і трошки згори, скажімо. Ось, що ви на це скажете? Це була зустріч, де обговорювалася вже остання зустріч із серії регіональних зустрічей, де обговорювалася з громадськими експертами і місцевими чиновниками так тема «Стратегія розвитку громадянського суспільства».
Ви знаєте, я почав з того, що не згори, а знизу. І насправді, коли ми говоримо про стратегію, тут теж вона має таку трошки довгу назву, але це не є стратегія розвитку, а це є стратегія державної політики сприяння розвитку громадянському суспільству. Тобто, фактично, ці круглі столи, які відбувалися в 7 регіонах України. Участь взяло понад 300 учасників, і це організації громадянського суспільства, представники органів державної влади, обласного, районного рівнів, а також органів місцевого самоврядування. І мало на меті обговорити, а якою повинна бути ця державна політика, як держава повинна сприяти розвитку громадянському суспільству. Якщо говорити про Краматорськ, дискусія була доволі насичена, доволі гаряча, я б так сказав. Були представники громадянського суспільства, органів влади Донецької та Луганської областей і досить активно обмінювалися думками, яким чином повинна розвиватися співпраця громадських організацій, громадянського суспільства та влади для того, щоб ми швидше рухалися, для того, щоб швидше реформувалася країна. І тут цікаві моменти звучали, тому що громадянське суспільство очікує від влади певної підтримки наприклад, в питаннях інфраструктури. Йшлося про те, що дуже важливо створення певних таких сервісних центрів, чи, вірніше, центрів таких інфраструктурних, де би можна було б збиратись, проводити якісь зустрічі, засідання. Крім того,
такі, як раніше, дома культури, так були?
Ну, це і не зовсім дома культури. Зараз...
Або такі сільський клуб, це, до речі, до теми згаданого свята сільської жінки. Таке,
зараз
будівля.
Більш популярна історія, коворкінги або якісь креативні простори. І мені здається, це більш до цього. Більше того, дуже цікавий досвід, власне, в Краматорську існує такий подібний простір «Вільна хата» називається, де є можливість збиратися як представникам громадськості, влади, митцям, обговорювати і дискутувати на теми розвитку регіону. Крім того, дуже цікаво такий ракурс дискусії, це прозвучало дуже гостро саме там, в Краматорську, про те, що є контакти, є взаємодія краще чи гірше з органами державної влади. Натомість дуже складно працювати з органами місцевого самоврядування, яке там є доволі специфічне. І багато представників громадянського суспільства казали, що вони не можуть спілкуватися, не чують і покладають певні сподівання, що можливо вибори, які відбуватимуться, щось змінять на краще.
А що не працює? Це корумпованість місцевої влади, чи де цей механізм не рухається?
Тут питання в тому, що традиційно місцеве самоврядування в тому регіоні будувалося не на дискусії, не на партнерстві, а на певному такому...
начальстві, бюрократії.
Можемо так сказати. І от, власне, представники громадянського суспільства вчора про це говорили, з різних, при тому, що це були представлені різні райони Донецької області.
Це говорить Олександр Ярема, який є керівником департаменту з питань взаємодії з громадянським суспільством і політичними партіями адміністрації президента України. А скажіть, чи ви бачите, що якось відрізняється, так би мовити, порядок денний? Ось, наприклад, я була на такій зустрічі, на такому обговоренні в Одесі, там звучали одні питання. От ви кажете, у Краматорську хочуть якісь сервісні центри, тобто, можливо, більше піднімається питання волонтерства, чи потреб переселенців, переселенок, чи в різних регіонах різні запити у громадської і активістської спільноти?
Знаєте, вони частково різні, частково співпадають. Ми, власне, і була ідея цього проєкту, коли ми спілкувалися з координатором проєктів ОБСЄ, він якраз відбувається в співпраці з цією поважною інституцією, проїхати максимальну кількість різних регіонів України. Більше того, я вже говорив, що в 7 містах відбувалося, але запрошували представників всіх областей. Хоча дуже багато проблем є спільних. Говорять про те, що необхідно певне довгострокове планування взаємодії громадськості і влади. І це могло би виражатися в певних програмах підтримки. І ми говоримо про підтримку там в наданні певних приміщень, наприклад. І це характерно для всіх регіонів. Хоча всі говорять, що це мало би відбуватися, на думку громадськості, я думаю, що це абсолютно вірно, через відкриті конкурси, через пропозицію, що ця громадська організація може надати місцевій громаді, через певні інструменти фінансової підтримки, тобто яким чином могли би здійснюватися підтримка тих чи інших ініціатив громадськості. Ми говорили про формування певного соціального замовлення. Держава певною мірою понабирала дуже багато функцій, і часом не справляється з цими функціями. Натомість ми бачимо, що, наприклад, сегменти громадянського суспільства, які яскраво себе проявили після Революції Гідності, зокрема волонтерський рух, дуже швидко, дуже гнучко бере на себе ці певні повноваження, втілює їх в життя і надає послуги, можна так говорити, і якісніші, і дешевші. І тому, власне, йшлося про те, яким чином побудувати оцю взаємодію, щоб збільшувати простір і можливості для громадянського суспільства.
Пане Олександре, ось ви говорите, що на Донбасі, от зокрема у Краматорську, де ви говорили з представниками Донецької і Луганської областей, щось про те, що місцева влада не дуже жваво реагує на запити місцевих громадських активістів. А чи ви не бачите тут часом виклику для децентралізації, власне, у цьому регіоні, який найбільше вимагав саме децентралізації?
Але перед тим, перш ніж ми почуємо відповідь на це запитання, мусимо зробити невелику технічну паузу.
В ефірі «Громадська хвиля», спільний проєкт Національного радіо і Громадського радіо. В студії працює Ірина Савінська і Ольга Веснянка. І от у мене щось зараз з наушниками, я трошки звуку не чую, але мені Ірина допоможе.
Принаймні, я спробувала покрутити дроти, можливо, контакти там повернулись.
Так, контакти повернулись, і повернулись ми до розмови з Олександром Яремою, керівником департаменту з питань взаємодії, зокрема, з громадянським суспільством адміністрації президента України. І ви поділилися з нами, і слухачами, враженнями після дискусії у Краматорську, де обговорювалася стратегія розвитку громадянського суспільства і нарікали, що місцева влада не дуже реагує. Тож, як тоді в цьому регіоні буде з децентралізацією, коли громади мають делегувати і брати на себе повноваження на місцях? Як ви це бачите?
Я б розділяв, по-перше, якщо ми говоримо про владу, тут якраз не менше нарікань було до представників органів державної влади, більше на місцеве самоврядування. І що є цікаво, от насправді, якщо ми порівнювати дискусії в різних регіонах, то досить велика кількість людей говорила, що вони йдуть особисто в політику, якщо ми говоримо про Краматорськ. Тобто вони готові брати певний рівень відповідальності на себе серед учасників круглого столу, хоча це були представники саме організації громадянського суспільства, були люди, які сказали, що вони кандидуватимуть на посади міських голів, кандидуватимуть в місцеві ради. Я думаю, що це є правильний шлях. Тобто, якщо хочеш щось змінювати, треба змінювати особисто. І я думаю, що це виклик, з яким, в принципі, можна справитися, але треба активно до нього долучатися і брати певний приймати на себе цей виклик.
Ви назвали те спільне, що звучало на таких дискусіях, організованих разом з ОБСЄ, так, щодо стратегії розвитку громадянського суспільства. Спільне це було потреба приміщень, потреба грошей і потреба підтримки на загал. А що ж різнило тоді українські регіони?
Ви знаєте, не можу сказати, що була така різниця. Я б ще сказав про деякі спільності. Потреба бути почутим, насправді, теж дуже часто звучало. Тобто, фактично, питання налагодження такого рівноправного партнерського діалогу між організаціями громадянського суспільства і органами влади. Про це багато в практично всіх регіонах говорили. Яким чином створити цей механізм? Тому що ми бачимо, що поки що десь не вистачає такого постійного комунікаційного майданчику, де можна би було, на якому можна було б проговорювати проекти тих чи інших рішень. Тобто є певні бар'єри, якщо ми говоримо про різні міста, стосовно активної участі громадськості. Десь через прийняття певних статутів міст, через залучення громадськості до таких інструментів полегшили і дуже просто винести на сесії міських рад проекти тих чи інших рішень, які турбують громадськість. В інших містах це є доволі складно. Тобто є високий бар'єр. І, власне, представники громадськості турбуються про те, яким чином можна включатися в процес прийняття рішень.
А назвемо приклади, щоб, знаєте, не говорити так загально. Ось, давайте чесно, де добре щодо співпраці з громадянським суспільством, а де не дуже добре? Я так чула, що в Вінниці, наприклад, добре, а в Тернополі не так.
В Тернополі насправді теж непогано. Дуже непогано, і про це говорили в Чернівці, Ужгород.
Натомість, гарні приклади.
Як гарні приклади на рівні там міст. Натомість казали, що є доволі складним в цьому плані Львів, як не дивно, який має певні бар'єри для того, щоб громадськість ініціювала і винесла ті чи інші рішення на розгляд міської влади.
До речі, що буде далі? Ось обговорили це фактично по всій Україні, там, де змогли, так? Обговорили стратегію розвитку громадянського суспільства. Це такий має бути документ від держави, так? Коли його буде ухвалено, чи буде у нього бюджет, хто відповідатиме за втілення в життя цієї стратегії?
Знаєте, це процес. Процес, який триває, ми максимально інформуємо через майданчики і громадські, і через органи влади, тобто і проєкт цієї стратегії. Планується 6 листопада велика конференція, я думаю, кілька сотень учасників з усієї України зможуть долучитися до обговорення цієї стратегії. І, власне, сподіваємося, що коли вже буде документ максимально адаптований до потреб от цього дня, тобто і проговорений максимальною кількістю зацікавлених сторін, вийде указ президента, яким буде затверджена ця стратегія. Ми плануємо, що це буде стратегія до 2020 року. І, власне, в якій будуть...
З бюджетом?
Ви знаєте, бюджетом у нас відає Кабінет міністрів. Відповідно, наступним етапом має бути план дій на втілення стратегії. Ми бачимо, що ці стратегії мають бути стратегічні напрямки, куди ми повинні прийти в інституційному розвитку громадянського суспільства, в міжсекторальній співпраці, в громадянському представництві. Але вже покрокові речі, те, що стосується практичних речей, Кабінет міністрів повинен буде розробляти план дій на втілення стратегії, і відповідно таким чином вона буде втілюватися.
Це говорить Олександр Ярема, керівник департаменту з питань взаємодії з громадянським суспільством і політичними партіями адміністрації президента. А ось ви в якому статусі? Ви виступаєте як експерт щодо цієї стратегії, чи адміністрація президента таким чином фактично розробляє цей документ?
Ми ініціювали власне процес перегляду стратегії чинної, тому що насправді стратегія була в 2012 році прийнята, але з того часу пройшла ціла епоха, і, зокрема, в розвитку і в питаннях розвитку громадянського суспільства з'явилися абсолютно нові виклики, нові сегменти цілі. І насправді, коли ми говорили з представниками аналітичних центрів українських, з представниками ОБСЄ, проговорювали про те, що нам на сьогоднішній день треба ширше взагалі подивитися на громадянське суспільство. Якщо раніше це сприймалося як громадські організації, благодійні організації, то на сьогоднішній день, коли ми говоримо і обговорюємо питання стратегії, то йдеться і про такі інституції, як ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і про профспілки, і про федерації роботодавців, і багато-багато інших сегментів, які теж мають свої запити, які в загальному цивілізованому світі сприймаються як громадянське суспільство. У нас є дискусія, звичайно, ще про політичні партії, але переважна більшість експертів і учасників круглих столів обговорень не вважають, що політичні партії повинні бути об'єктом розгляду цієї стратегії. Натомість релігійні організації теж один із таких предметів для дискусії. Вони на сьогоднішній день є в стратегії. Частина учасників кажуть, що це є дуже специфічні такі.
А як це корелює з Конституцією? Там прямо написано, що церква відділена від держави.
Так, власне, про це йдеться. Церква відділена від держави. І ми на сьогоднішній день, проєкт, який розробляли експерти релігійні організації, були внесені, натомість бачимо, що в процесі обговорень схиляється до того, що, напевно, такого інституту, як окреме питання, яке потребує окремого регулювання.
Дякую. Отже, ми обговорюємо обговорення стратегії розвитку громадянського суспільства, яке от вчора остання така зустріч відбулася, не остання, а остання перед Києвом у листопаді, відбулася у Краматорську, і говорили ми з Олександром Яремою, керівником департаменту з питань взаємодії з громадянським суспільством, а не релігійними організаціями, і політичними партіями адміністрації президента України. Дякуємо, що приділили свій час ефіру громадської хвилі спільного проєкта українського і громадського радіо.
Так, і в нас ще залишається хвилинка, аби анонсувати, що за 10 хвилин після того, як Інна Марецька подасть свіжі новини від українського радіо, ми повернемося до студії громадської хвилі. І серед наших гостей будуть Андрій Халпахчі та Анна Карягіна. Ми будемо говорити про кінофестиваль «Молодість», що наступного тижня, наступних вихідних починається у Києві. Також ми будемо говорити з Оленою Ангеловою про європейський досвід інновацій у захисті довкілля і закінчимо нашу розмову інтерв'ю із двома музикантами із гурту «Пікардійська терція». Залишайтеся з нами, за 10 хвилин ми повернемося до студії громадської хвилі.